зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Почитувани, добре дојде во саботната емисија, која денеска е посветена на бездомните лица. Официјално во капацитетите на установите во системот за социјална заштита сместени се 296 бездомни лица. Неофицијално, нивниот број е околу 500 само во градот Скопје. Повеќето од нив се сместени во неколку објекти, но дел од нив спијат на улица. Преку обезбедување на вкусен оброк, топла облека и сместување за дел од нив, Црвениот крст и неколку други невладини организации се обидуваат да им го олеснат животот на овие лица. Зимата е пред нас, но волонтерите од овие организации уверуваат дека ќе направат се бездомните луѓе да ги добијат најпотребните сервисни услуги. Во продолжение, проследете ја саботната анализа на оваа тема.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Дауд Таир, некогаш милионер, сопруг и татко на две деца. Денеска бездомник. Пред 30-тина години бил собственик на успешна фирма за електроматеријали, живее луксузен живот и можел да си купи се што ќе посака. Денеска се радува на топлиот оброк во пунктот за бездомници Момин Поток во Скопје.
Почет да играм коцка. Иако бев среќен ожен, имав две деца, фамилија. Господи, ќе им даде здравје, тие се добри, се едната е ќерка во Америка, другата е овдека медицинско лице. Дојде поради моето коцкање, дојде до и до распад на бракот. Зашто вината нормално јас носам јас, значи јас сум тој кривецот за целата таа ситуација. Значи како ги изгубив околу 2-3 милиона долари, јас веќе продав тоа што имав све. Имотот, коли, што се за мене, куќа, две имав и ги продав тоа, остав буквално на улица. Тоа ми се дешава не дека од 2003-2004, па све до улиците талка до 2005 година, 2006 година, значи тоа беше за мене еден катастрофален период, така да лутам, не знам кај, немам ништо.
Раскажува Дауд. Денеска живее во мала гаража која е неговиот импровизиран дом. Но после три инфаркта и тешка операција на срце, сепак е среќен што е жив и што може да работи. А работи како фризер во пунктот за бездомници на Црвен крст Момин Поток. Искрено жали за погрешните избори во животот, но преку работата се труди да најде смисла во секој нов ден.
Оф, не да се кајам, него джабе да се кае, медино што изгуби фамилијата. Парите и така, некако не треба, колку толку, можам да живеам, али се кажам за тоа што ја изгубив фамилијата и тоа е многу тешко. Не знам дали ќе прежал.
Пунктот за бездомници Момин Поток е место кое што во изминатите 13 години им ги дава најпотребните сервисни услуги на бездомниците. Тука може да ја остават валканата облека на перење и да си земат нова. Добиваат топол оброк и топли напитоци. Третман против вошливост и шугавост. Можат да добијат и медикаменти и лична документација која им е потребна и им недостасува.
Можам да кажам дека согласно температурите кои се симнат, да речеме под нула, пунктот за бездомници е достапно место кое што содржи женско и машко оделение. Во едното има 16 кревети, во другото има 16 кревети и со вкупен капацитет од 32 легла во изминативе години успешно одговараме на потребите на бездомните лица. Исто така во пунктот за бездомници постои во зимскиот период и во текот и на целата година, но некако нагласаме ставен акцентот во студениот бран и патрулни тимови кои што се во Црвениот крст и конкретно во студениот бран излегуваат и детектираат бездомни лица на скопските улици и односно може и подојава на совесни и хумани граѓани да се лоцира бездомното лице и со наша интервенција да се излезе на терен и брзо се интервенира и се донесе во пунктот во еден топло оплеменет простор.
Вели Драгана Лазаревска, координатор на пунктот за бездомници на Црвениот крст Момин Поток. 80 бездомни лица секој петок добиваат услуги од стручниот тим, од кои 15 се реинтегрирани во здравите обштествени текови. И Саша Спасовски е успешен пример за тоа како едно бездомно лице може да се врати на вистинскиот пат. По тешките финансиски проблеми кои го довеле до работна екзистенција и живот на неколку локации и привремени живеалишта, тој денеска е дел од Сдруженијето за социјален и економски развој InVivo и работи на производство на органска храна.
Тешко е работа да се најде и тие работи, знаеш, више 50 години, никој нема потреба толку елементен познавање со него за да почнеш да работиш. Физичка ми е работата мене, ние ја конструирање не е проблем, ја можам физички да изработам. Нас немој да викаш не сакам. Не разбираш да научиме. Не можам. Ти најдеме ако немаш физичка ги најдеме ке презентираш, ке продаваш, било што ќе направиме да може да си заработи за себе.
Здружението InVivo работи веќе 3 години и нуди помош на оваа категорија граѓани преку можности за финансиска автономија, односно за професионална реинтеграција.
Им нудиме апсолутно простор, можност да сами заработат и тоа на начин што сами се обидуваме да лансираме свои производи. Темата за социјалното предприемничество е нешто што допрва доаѓа во нашата земја и ние апсолутно се трудиме тоа да го практикуваме на најдобар можен начин. Заедно со овие лица во потреба, до сега имаме собствено производство, формирано собствено производство на биохумус. Во текот во овој период сега, со финансиска поддршка на Европската Унија, односно Erasmus Plus проектот, дополнително се трудиме на лицата кои што се во потреба, а имаат одредени уметнички таленти, да им дадеме можност да и они се изразат, а при тоа и заработат со правење на градинарски чешмички кои што понатаму би ги продава.
Вели Дејан Стојановик од InVivo. Тој вели дека секоја активност која се прави за овие лица е прилагодена на здравствената кондиција на истите. Здружението на граѓани Љубезност пак дава поддршка на бездомниците и социјално загрозените лица од 2013 година. Без разлика на временските услови, секоја сабота членовите на ова здружение се собираат пред спомен куќата на мајка Тереза за да поделат топол оброк на околу 230 бездомни лица. Паралелно со хуманитарната помош, од ова здружение им нудат и социјална, правна и медицинска поддршка.
Целта е да им помогнеме и во делот на ресоцијализација и реинтеграција. Зашто тоа се повеќето луѓе кои што онака фигуративно се надвор од системот. Значи, подолго време живеат таков живот, се на не на рабна екзистенција, него едноставно преживуваат, затоа што не може да се обезбедат во текот на денот еден, два или три оброци. Затоа неминовно е дека потребен е процес на ресоцијализација и реинтеграција. Многу од нив имат изгубено одговорности, добри навики, добро однесување.
Вели Тони Станковски, председател на Здружението Љубезност. 2 години подоцна, кон активностите на ова здружение се приклучува и група млади волонтери, која создадоа иницијативата Ретвитни оброк. Волонтерите од оваа иницијатива подготуваат 350 до 400 оброци за време на викенд. Кристијан Калинов е дел од оваа иницијатива, но и од Здружението на граѓани Светилка Нора, со кој го организирале проектот Безбедна зима за бездомниците. Пред пандемијата организирале и екскурзија за бездомници.
И припремивме една тура со 20 на 30 од нив, ги качевме во автобус, доста од тие луѓе се религиозни, ги однесовме во Шарена џамија да го посетат тој спомен. Потоа ги однесовме во Маврово, бевме во Бигорски. Луѓето беа, како да ви кажем, имаме видеа, как се радува како мали деца. Пеа песни во автобус, се шета, нешто што не е вообичаено за нив. Многумина од нив го ориентираат денот како да го преживеат, да се наместат во некој дел од градот кај што ќе можат да просат или да земат храна или што и да е. Никош не би размислувале повеќето од нив да отидат негде за чисто уживање. Така да ми беше многу драго што го направивме тој проект и планираме да продолжиме кога малце од малце ќе биде побезбедно да го продолжиме тој проект.
Работата со овие лица не е механичка и тешко дека може да се подвлече граница до каде е професионалното. Повеќето приказни се тажни и ве допираат, вели Калинов.
Како што кажала мајка Тереза, човекот е гладен за леб, но уште повеќе е гладен за љубов. И кога работиме ние со овие луѓе, гледаме, буквално се сретнеме со луѓе. Ова се луѓе како мене, како вас, кои што од рандом причини некои се нашле, некош не по нивна вина, се нашле на улица. И навистина нив многу им значи тој човечки контакт. И често пати тоа кога зборувам со луѓе, кога велам, кога припремаш храна за некој, кога ќе дадеш храна, остани една минута, направи мовет, постави некое прашање, како си, од каде си, што правиш, како си се нашол тука, многу им значи таа работа на луѓето.
Согласно последните извештаи во капацитетите на установите во системот за социјална заштита, сместени се 296 бездомни лица. Дел слободни во Чичино село, некои во објектот Ранка Милановиќ, дел се сместени во контейнерската населба Визбегово. Од друга страна, според неофицијалните податоци, само на територијата на Скопје има околу 500 бездомници. Од Министерството за труд и социјална политика велат дека центрите за социјална работа постапуваат во случај на бездомни лица во рамки на нивната редовна теренска работа, но и по дојава од граѓани, струшенија и други институции. Како една од формите на социјална заштита, со цел да ги превенира негативните последици за лицата и семејствата кои се доведени во состојба да немаат дом, воспоставен е Центар за бездомни лица Скопје, кој функционира како организациона единица на Меѓуопштински Центар за социјална работа Скопје. Немногу подалеку, во соседна Србија, животот на бездомните лица не е многу поразличен од нивниот живот во Скопје. Сликата од теренот и активностите кои тамошните организации ги преземаат за олеснување на нивниот живот, ја пренесува колегата Гоце Атанасов.
Стоејки еден до друг на сончев есенски ден, група луѓе трпеливо чекаат кај син автобус паркиран под еден мост во Белград. За нив ова е ретка шанса да се избањаат, да исперат облеката или да направат лекарски преглед. Славко Антонич, бездомник, вели.
Вода молитвама препуштио сам, никад во животот не сам знаел што е
пита. Шетам по улици, се препуштив. Никогаш не мислев дека ќе барам пари од луѓето, но сега питачам. Ги прашувам дали имаат ситно за да можам да преживеам. Има добри луѓе, па дава. Веќе не знам ни како се викам. Среќа што можеме да се избањаме тука, а тие да ти ги исперат алиштата, па ние сме чисти. Трипати неделно, хуманитарна организација во Србија ги отвора вратите на нивниот мобилен автобуски центар за бездомници, нудејќи основни услуги и помош за некои од илјадниците луѓе кои живеат и спијат по улиците на главниот град на Србија. Проектот на Адвентистичката агенција за развој и помош АДРА се развиваше постепено во текот на изминатите 4 години, но добива важност со појавата на пандемијата на коронавирусот, што ги турна веќе раливите заедници подалеку на маргините. Бездомниците во Белград, кои страдаат од хронични болести, проблеми со менталното здравје или користат дрога, во повеќето случаи немаат документи и живеат надвор од државниот радар. Групацијата АДРА има за цел да понуди итна помош и да се обиде долгорочно да ги врати бездомниците во системот, вели Игор Митрович, извршен менеджер на групацијата АДРА, која стои зад проектот.
So apart from chronic diseases, they have been almost all of them.
Значи, освен хроничните болести, тие беа скоро сите исклучени или напуштени од општеството, така што немаше соодветен одговор од владата или другите одговорни, па завршија без лични карти, без никаква поврзаност со системот на здравствена или социјална заштита. Додека гледката на бездомници кои спијат во паркови и улици е вообичаена во повеќето светски метрополи, во Србија тие се појавија релативно неодамна, по распадот на поранешната Југославија, управувана од комунистичкиот режим во 90-тите години на минатиот век и повоената транзиција. Митрович вели дека затоа бездомниците во Белград се претежно луѓе на возраст од 50 и повеќе години, кои се најдо изгубени во хаосот на економското уништување што следеше по војните во Југославија и колапсот на државата. Град со 2 милиона жители, Белград има сместувалиште за бездомници, но неговиот капацитет од околу 100 места вообичаено е целосно резервиран однапред. Тоа е првата цел, да го заштитиме нивното здравје, да се обидеме да најдеме некое засолниште или да се залагаме за нив во владиното засолниште за да се сместат. И второ, уште поважно, е да се најде некое среднорочно или долгорочно решение. Властите велат дека ќе отворат дополнително сместување и поставија привремени објекти во различни делови на градот. Како дел од меѓународната мрежа, АДРА, српската филијала, работеше на проектот за автобуси во партнерство со градските власти во Белград и владите на Соединетите Држави и Словачка преку агенциите на USAID и Словачка AID, вели Митрович. Автобусот, наречен Друмодром, е замислен како привремена постојка на пат до дома за бездомниците.
When the lockdown was there, basically even those minimal
кога беше заклучувањето, во основа дури и оние минимални можности на работите на општествениот живот, собирање нешто или користење на каков било вид секундарен отпад за предподражба се намалија драстично.
Пред да се одјавиме, уште само информацијата дека на светско ниво, според податоците на Обединетите нации, 100 милиони лица се бездомници, што значи дека секој 70-ти граѓанин всушност нема свој дом. Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.